me ollaan aina ollut silleen, että me on tykännyt enemmän muista näistä. En ole ikinä oikein tykännyt silleen ruotsista. Ei oikein tarvi täällä, niin sitä silleen muutenkin en ole oikein halunnut opiskella.
Ja minä kirjoitan ranskan, niin minusta tuntuu, että yksi kieli on riittävä. Minulla on itsellä ollut alusta asti selvää, että minä pitkän matikan kirjoitan ja ranskan kirjoitan, niin sitten se ruotsi jotenkin jäi sitä sivusta pois.
Virkamiesruotsi kuuluu yhä pakollisena osana korkeakouluopintoihin ja yliopistossa monen opiskelijan lähtötaso on heikko. Ensi syksyn ja talven influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti asiasta tänään. Syynä on se, että B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt tavallista enemmän.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Ja nyt on aika sporttinen ilma. Siellä on valoa ja kylmyyskin on häipymässä. Ja täytyy sanoa, että välillä on vaikea tietää, että laittaako villakangastakkia vai laittaako popliinitakkia. Olen Pia-Maria Lehtola ja lähetys alkaa nyt Helsingin musiikkitalosta. Ja tänään keskustelemme ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä. Vieraana tänään professori Henrikka Frank Aalto-yliopistosta, kulttuurialan yrittäjä Anna Moilanen ja professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Ja te voitte osallistua Twitterin tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Mutta aloitetaan lämmittelyaiheella. Oikeastaan minulla on kaksi lämmittelyaihetta. Mä nimittäin muutin suunnitelmani tässä ennen kuin aloitettiin tämä ohjelma. Me puhuttiin siitä, että tämä valo ja kylmyys, ja tämän kylmyyden vaihtuminen myös lämmöksi nyt keskellä päivää, niin tämä vaikuttaa meihin ja meidän unirytmiin esimerkiksi. Anna Moilanen, kerroit mielenkiintoisen nukkumaanmenoajan eilen.
19.39.
Se on varmaan siis ennätys, vai?
No se on aika lailla ennätys, joo, kyllä. Mutta aikaisemmin menen nukkumaan oikeastaan aina, kyllä.
Miten olet pystynyt tämmöiseen hienoon rytmiin?
No se johtuu oikeastaan siitä, että mä oon tosi huono nukkumaan. Eli mä tavoittelen tästä niin kuin lapsen säännöllistä rytmiä. Eli nukkumaan merisäähän mennessä 21.50 ihan viimeistään ja sitten 5.50 merisäähän mennessä ylös aamulla.
Oi, oi, oi. Miltä tämä kuulostaa, Sixten?
Ihan terveeltä. Itse mä huomaan kyllä, että kun valoisuus lisääntyy, mä herään ihan aikaisemmin. Ja semmoista luonnonmukaista ja ihan ok.
Eli tämä virkistää, tämä valo ja
kyllä.
Energisoi.
Paljon.
Entäs Henrikka?
No meillä on tämmöinen ajatus, että on niin kuin jollakin tavalla moraalista mennä aikaisin nukkumaan ja nousta aikaisin. Ja tästä on myös keskusteltu, että se ei sovi kaikille. Että voisi olla ihan yhtä hyvä mennä myöhään nukkumaan. Mutta mä itse siis olen myös semmoinen, joka menee aikaisin nukkumaan, mutta mä niin kuin ymmärrän heitä, jotka kärsii tästä meidän rytmistä ja tästä, että me ihannoidaan aikaisin nousua esimerkiksi.
Sitten puhuttiin tässä alussa myös säästä ja keskustelu heräsi, että onko huono puhua säästä. Me aina vältetään, että kaikki puhuu säästä, että se on niin tylsää. Mutta mitä mieltä te olette? Voiko säästä puhua?
Säästä voi puhua, mutta mä itse en tykkää säästä valittamisesta, koska siis eihän sille voi tehdä mitään. Että mä itse inhoan talvea, mä inhoan kylmää yli kaiken, mutta yritän olla valittamatta siitä, koska kevät tulee lopulta kuitenkin.
Miten te muut?
Mä valitan aina, jos on jotain syytä, mutta nyt mä en valita, koska juuri tällainen valoisa aurinkoinen kevät, niin sehän on niin hienoa kuin olla ja voi.
Eikö sää ole nimenomaan se, missä on niin helppo puhua, koska me ei voida siihen vaikuttaa. Se ei ole millään tavalla poliittista esimerkiksi.
Eli mieluummin puhutaan säästä, kun ollaan hiljaa, eikö niin? Kerron tässä aluksi semmoisesta jännittävästä tapahtumasta. Olin maanantaina lehdistötilaisuudessa, jossa suomalainen 40 vuotta vanha urheilu- ja retkivaatteisiin erikoistunut Halti esitteli uutta Wutang Sailing-mallistoaan. Tämä oli Rolf Ekruutin suomalaisen muodin nousevan tähden uusi, ihana tämmöinen, mitä mä sanoisin, vapaa-ajan vaatetusmallisto. Hän on kansainvälisesti menestynyt, Aalto-yliopiston kasvatti ja voitti tosiaan vuoden nuori suunnittelijakilpailun 2015. Ja seuraavana vuonna Rolf Ekruut teki kansainvälisen läpimurtonsa Ranskan IER-muotifestivaaleilla. Ja tämä Wutang Sailing-mallisto, mulla on tässä valokuvakin siitä, niin se on hyvin moderni, vähän mun mielestä ranskalaistyyppinen, on muovia, on oranssia ja on muun muassa villaa, jota on käsitelty laminaatilla, eli se kestää kosteutta ja vettä. Eli Rolf Ekroth on luonut teknisistä urheilukankaista tämän malliston. Mutta se, mikä tässä lehdistötilaisuudessa tuli yllätyksenä ja myös vähän surullisena tietona, oli se, että Rolf Ekroth painotti, että hän tosiaan haluaa suunnitella vaatteita nimenomaan suomalaisille, mikä on hyvä asia, mutta suurin osa täällä Suomessa muotisuunnittelijakoulutuksensa saaneista tähtää ulkomaille. Ja Rolf Ekroth on tätä trendiä kovasti vastaan. Hän oli itse ottanut yhteyttä tähän suomalaiseen yritykseen, joka todella vastasi heti ja aloitti yhteistyön. Mitä te ajattelette tästä?
No musta se on tosi luonnollista, että ihmiset ei halua pyöriä vaan täällä meidän ympyröissä, että ne on kuitenkin tosi pienet, että se on ihan tervettä, että halutaan tehdä eri paikoissa. Toki niin kuin yhtä lailla, miksei Suomessa yhtä lailla kuin jossain muuallakin, mutta...
Ihan niin, mutta samalla on minusta kyllä kiva tarina se, että Suomesta kuitenkin löytyy, vissiin nimenomaan Aalto-yliopistossa, jossa mä muuten en ole professori, vaan emeritusprofessori, mutta se siitä, mutta että onhan se nyt miellyttävää, jos välillä sitten suomalainen tuotanto, vaatetuotanto vaikkapa voi hyödyntää sitä kotimaista design-osaamista, jota ilmeisesti tosiaan runsaasti on.
Joo, mun mielestä on hienoa, että ihan niin kuin Annakin sanoi, että ulkomaille haetaan ja kyllähän tämä markkina on paljon pienempi, mutta ymmärsikö nyt oikein, että nämä suunnittelijat ei halua edes suunnitella suomalaisille yrityksille, oliko se ongelma vai?
Joo, niin mä ymmärsin, Rolf Ekroth nimenomaan sanoi näin, että hän on pitänyt sitä trendinä, uutena trendinä, että ihmiset niin kuin lähtee pois Suomesta.
Okay. No se tietenkin saattaa olla, että täällähän on sitä huippuja nämä Aallon. Ja totta kai ne haluaa isojen yritysten palvelukseen, koska siihen ne mahdollisuudet on suuremmat.
Suomalaisethan myös ostaa vaatteita, ymmärtääkseni edelleenkin tosi paljon vähemmän kuin jossain muualla. Että jos haluaa toteuttaa itseään vaatesuunnittelija, niin voihan kuvitella, että ehkä tähtää markkinoilla, jossa ihmiset arvostaa enemmän pukeutumista.
Ehkä tämä on muuttumassa, koska ihmiset pukeutuu mun mielestä nykyään enemmän ajatuksen kanssa.
Mä olin vaan sanomassa, että musta tuntuu, että se on vähän outoa, että hänen piti ottaa yhteyttä siihen yritykset. Minusta yritykset voisi hakea enemmän näitä, jotka designaa. Meillä kai on melkein ainoastaan Marimekko, joka todella ikään kuin tietoisesti ajaa sellaista linjaa.
Koska todellakin koulutamme Suomessa verorahoillamme näitä nuoria ammatteihin ja sitten kun he valmistuvat, niin he palvelevatkin ulkomailla, että toivottavasti tähän tulee muutos. Mutta Henrikka Frank, mikä olisi sinun lääke tähän? Miten tämä voisi estää? Sinulla on kokemusta bisnesmaailmasta. Hämmästynyt ilme.
Tämä tuli nyt yllättäen. En ole miettinyt tekstiili. Siis ensimmäinen, mikä minulle tuli mieleen, että kuka nämä nyt oikeastaan omistaa nämä yrityksetkään. Että onko ne suomalaisomistuksessa enää? Että mikä nyt enää on suomalaista? Se on niin kuin se, että voidaanko me enää puhua siitä, että joku yritys on suomalainen ja suunnittelija on suomalainen. Ja onko sillä mitään väliä, muuta väliä kuin näissä just kuka, missä verorahat tulee? Mä en ole varma, onko se enää niin tärkeää.
Eli on tullut tämmöistä uutta rajattomuutta, globaalisuutta. Esimerkiksi tämä vanha 1700-luvulla perustettu Royal Copenhagen, tanskalainen kuninkaallinen posliinitehdas, sehän on nykyään suomalaisten omistuksessa.
No just näin.
Tämä jotenkin tuntuu myös semmoiselta, että olisiko näin voinut tapahtua vaikka 5 vuotta sitten. Mm. Että nopeat muutokset. Vielä suomalaisesta tekstiiliteollisuudesta, niin se on todellakin kasvussa ja myynti Venäjälle on kasvanut jo 1 vuotta, mutta muotisuunnittelijat lähtevät maastamme pois. Ja tästä me jo saatiin vähän vinkkejä, että mitä pitäisi tehdä. Sixten, voitko vielä painottaa, mikä oli se sinun reseptisi?
No mä luulen kyllä, että jos haluaa pärjätä globaalisti, niin kyllähän sulla täytyy olla hyvää designia, täytyy yhdistää monia asioita, logistiikkaa, tuotannotehokkuutta, designia, ja Suomessa on hyvät edellytykset. Meillä on hyvin koulutettu, ja minusta mielelläni näkisi, että täällä toimivat yritykset, kuka niitä tahansa sitten omistaakin, sitä hyödyntäisivät, ja siinä olisi vähän sellaista suomalaisuutta kuitenkin siinä designissa. Me ollaan hukattu kautta vuosikymmentä, siis suomalainen designhan on perinteisesti ollut erittäin vahvaa kansainvälisesti, mutta ei sitä ole juurikaan hyödynnetty elinkeinoelämän toimesta.
Mutta onko se taas tämä kommunikointi, että me sulkeudumme ja me emme tule ulos meidän tiedon ja taidon kanssa.
Niitä niin sanottu brändäys, mistä niin. ollaan puhuttu täällä Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa.
Okay. Mun mielestä monesti ensinnäkin mä oon samaa mieltä Sixtenin kanssa siitä, että myös niin kun yritysten vastuulla on hakeutua niiden uusien, freesien, niin kun, taitavien suunnittelijoiden pariin ja pyytää heiltä työtä, mutta sitten taas ihmiset, jotka perustaa vaikkapa omia muotiyrityksiä, omia muotibrändejä, niin monesti Suomessa on ongelmana se, että suunnittelijat on aika yksin niiden asioidensa kanssa. Eli heillä on valtava ehkä taito suunnitella, mutta sitten puuttuu tavallaan se niin kuin myyjä-tuottaja-tyyppi, joka on siinä vähintään yhtä tärkeä siinä kombossa. Ja sen takia esimerkiksi Ivana Helsinki on menestynyt, koska siinä on sekä suunnittelija että yhtä lailla toinen yhtä vahva työpari, joka niin kuin tuottaa sitä asiaa eteenpäin. Et sitä toivoisi myös näille lahjakkaille suunnittelijoille enemmän, että he löytäisivät niitä työpareja, jotta ei itse tarvitsisi ihan kaikkea tehdä, koska se on täysin mahdotonta.
Ja nykyään panostetaan tähän tiimityöskentelyyn myös, että ryhmä on vahva ja tavallaan tämmöinen individualistinen, narsismiin perustuva yksityinen, yhden ihmisen kulttuuri on häviämässä. Mm. Eli tähänkin muotialaan pitäisi saada joku uudistus. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalolta. Ja vieraina ovat Henrikka Frank, Anna Moilanen ja Sixten Korkman. Anna Moilanen, mikä on tämän viikon aiheesi?
No, mä oon miettinyt tällaista niinkin pientä kysymystä, että keitä me olemme tänään suomalaiset tai tulemme olemaan. Että jollain tavalla toi Suomi 100 vuosi, mä en saanut siitä oikein mitään irti. Et mä olin toivonut kauheasti, että me keskityttäisiin seuraavaan 100 vuoteen miettimään, että miten me tullaan olemaan. Ja näinhän ei tapahtunut. Ja sitten nyt tuntuu, että harva se viikko tai kuukausi tulee tällaisia erilaisia tutkimustuloksia siitä, että miten hienoja suomalaiset ovat. Viimeksi tällä viikolla YK:n mukaan olemme maailman onnellisin maa tai kansa, ja näitä on ollut todella monta. Ja ainakin mun Facebook-fiidi, täällä on niin kuin tulvii aina, että kaikki ihmiset riemuissaan jakavat tätä uutista, että halleluja, olemme maailman paras maa ja paras kaupunki ja sitä ja tätä. Ja mua huolettaa se, että siihen liittyy semmoinen niin kuin valtava itsetyytyväisyys, joka tietyllä tavalla niin kuin estää mun mielestä kehityksen. Et mä oon aina ajatellut, että suomalaisuudessa on parasta niin nöyryyden ja hulluuden yhdistelmä. Ei nöyristelyn missään nimessä, mutta semmoinen, että se arroganssi ja itsetyytyväisyys on mun mielestä niin vastakohta niin sille, mikä on niin parasta Suomessa. Ja sitten mä oon itse asiassa miettinyt, että mä oon aika paljon käynyt katsoa kaikki niin sisällissotaan liittyviä erilaisia esityksiä, puheenvuoroja, juttuja nyt. Ja jostain syystä mä oon niistä ja sitten muun muassa tästä Juha Hurmeen Lemminkäisestä, joka sai Kansallisteatterissa just ensi iltansa, joka taas kertoo niin kuin muinaishistoriasta, niin kuin Kalevalan tavallaan ajasta, niin mä oon saanut niistä ehkä niin kuin eniten eväitä tämän suomalaisuuden pohtimiseen. Et esimerkiksi Juha Hurme sanoi niin kuin riemastuttavalla tavalla ennen Lemminkäisen ensi-iltaa tuolla Lavaklubilla, että suomalaisten elämä 1000 vuotta sitten oli ryöstömurhia, kostoa ja kiristystä, ja se esityskin on sillain hyvin, siis hyvin jopa niin kuin hauska ja räävitön siinä mielessä, että siinä on just niin kuin tämä puoli. Ja sitten taas tietysti toisaalta niin kuin sisällissodan nämä hyvinkin synkät sävyt ja just Komin Veriruusut, jossa kuvataan näitä naiskaartilaisia, jotka käytännössä oli siis tyttöjä, nuoria tyttöjä, 15-18-vuotiaita. Ja miten heille yksi suuri syy lähteä mukaan näihin naiskaarteihin oli se, että sai esimerkiksi niin kuin vetää housut jalkaan, mikä tarkoitti sitä, että sai olla niin kuin tasavertainen miehiin nähden. Tällaista nyt niin kuin haluaisin kysyä teiltä, että mitä te itse ajattelette tästä, että mitä suomalaisuus on nyt ja ehkä seuraavan 100 vuoden aikana, mistä me voitaisiin saada eväitä sen miettimiseen? Mm-hmm.
Sixten.
Yleensä mä Annan kanssa samaa mieltä, mutta minusta hän on nyt vähän ankara. Mä sanoisin ensinnäkin, että kun nyt Suomi täyttää 100 vuotta, on aika luontevaa, että siinä on jonkunlainen retrospektiivinen näkökulma joltakin asteen, mutkin mielelläni katsoisin enemmän tulevaisuuteen. Ja mä itse kiinnittäisin huomiota siihen, että sitä sai sen mielikuva vähän, että nämä Suomen ensimmäiset 100 vuotta on ollut sitä jatkuvaa sotaa, joka onneksi me ollaan voitettu kyllä myöskin sitten. Se mielikuva vähän syntyi, että mä itse aikoinaan ihmettelin ehkä, että piti tehdä se kolmaskin Tuntematon sotilas, mutta jälkeenpäin sanottiin, olihan se hieno elokuva, että nyt enää motkota. Mutta mä sanoisin, että myöskin, että mä luin viime kesänä Aleksis Kivin Seitsemän veljestä. Se oli ensimmäistä kertaa, mä oon käynyt ruotsinkielistä koulua, ja mä en ole sitä lukenut. Minusta se oli todella upea teos, joka on sekä kielellisesti että sisällöllisesti hieno, ja minusta se kertoo suomalaisen tarinan. Tämä on vähän banaali näkökohta, mutta se kertoo kansasta, joka tulee ulos metsästä ja rakentaa yhteiskunnan. Se on vaikea tie, ja välillä joudutaan umpikujaan niin kuin sisällissotaan, mutta loppujen lopuksi on suuri menestys, niin suuri menestys, että tuo tuore vertailu, jonka viittasit, kertoi, että tämä on se maa, jossa asuu maailman onnellisin kansa. Enkä mä nyt sitä motkottaisi, että me voitaisiin olla tyytyväisiä. Sä peräänkuulutat nöyryyttä. Minusta me ollaan liian nöyriä. Meillähän aina ollut se ongelma, että on ollut riittävätöntä itsetuntoa, jonka Neil Hardwick aisti hyvin, kun hän sanoi, että Suomi on hyvä maa, mutta kolme asiaa pitäisi muuttaa, nyt maantieteellinen sijainti, ilmasto ja kansa. Hän oli ikään kuin sisäistänyt tämän suomalaisen kulttuurin, että vähätellä itseään niin tehokkaasti kuin vaan voi. Mä nyt ihan tuohon kaikilta osin tosiaankaan yhdy.
Pakko sanoa tähän väliin, että mä allekirjoitan tuon huonon itsetunnon täysin, että mun mielestä se ei ole niin kuin myytti, se edelleen pitää paikkansa. Ja oli muun muassa tällainen tutkimus, kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan Suomi on maailman kuudenneksi epäempaattisin kansa, ja musta se liittyy just siihen,
okei,
että...
Todellakin,
ja siis että taas, niin kuin, että Suomi ja Ruotsi on siis maailman yksilökeskeisimmät maat, mutta sitten Ruotsi on empaattinen ja Suomi on paljon vähemmän empaattinen, ja mun mielestä se johtuu just tästä, että jos on huono itsetunto, ei ole varaa tuntea myötätuntoa muita kohtaan. Jos on hyvä itsetunto, niin on varaa.
Joo, toi on tärkeä pointti. Kyllä. Empaattisuutta tarvimme tähän maahan enemmän.
Joo,
ja
joo.
Tunteita myös. Joo. Positiivisia tunteita, ei vaan aggressiota.
Joo, ja just se, että tuosta mä oon niinku vähän eri mieltä tuosta, että täällä olisi liikaa nöyryyttä, koska mun mielestä huono itsetunto kääntyy tänä päivänä myös sinne arroganssin puolelle. Että se tavallaan niinku, vähän sellaista ego-boostailu. Mun mielestä se on kasvanut tässä maassa viimeisen 5 vuoden aikana.
No, niin tässä oli monta asiaa, mutta mä ottaisin yhdestä asiasta kiinni. Siis, mä toisaalta ehkä me oltiin vähän liian retrospektiivisiä viime vuonna. Mä oon siitä samaa mieltä, mutta toisaalta me ollaan vasta nyt alettu kaivaa meidän niin kuin sisällissota esimerkiksi, mikä on mun mielestä hyvä asia, että me ymmärretään se historia. Ja tuossa nöyryydestä, niin se nöyryys ja hulluus tietenkin on osoittautunut, että se on jollakin tavalla eksoottinen asia me niin kuin ulkomaalaisille, jos sanotaan näin.
Saanko mä sanoa tähän? Mm. Mä oon joskus kuullut, yksi designeri Ruotsista sanoi, että suomalaiset miehet on kuin espanjalaisia machomiehiä. Tämä liittyy tähän sun...
Okei, mutta mä en ole kyllä sen designerin kanssa samaa mieltä. Mun mielestä suomalaiset miehet on kyllä parempia kuin espanjalainen machomies.
No niin, ja... hyvä, hyvä.
Kiitos.
Kiitos.
Suomalaiset miehet on kyllä mun mielestä todella empaattisia ja tasa-arvoisia, mutta se nyt on yksi keskustelu, joka on yhä, kaikki liittyy kaikkeen. Toinen on tämä, että mä olen Siksenin kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä me niinku tarvitaan sitä itsetuntoa. Että me niinku... Jos katsotaan ulkoapäin meitä ja me ollaan niin ylpeitä tästä, me ollaan nyt YK mukaan onnellisin maa. Ja kuitenkin munkin niin sanotusta Facebook-fiidissä tulee heti, eihän olla. Ihmiset ei edes hymyile kadulla. Ja mä ajattelin, mikä ihme juttu tämä on, että me ei edes uskota itse tähän, että me ollaan, että tässä on joku väärin mitattu. Mä en ole onnellinen, me ei voida olla onnellisia. Mun mielestä on aika jännä, miten meillä on myös tämä, että heti haukutaan itseämme, että ei se ole totta. Mä oon nähnyt paljon onnellisia ihmisiä Barcelonassa.
Toisaalta onnellisuushan on hyvin subjektiivinen käsite, että niin. Kyllä mun mielestä ihmiset pystyy itse arvioimaan, että onko se onnellisia
se on
vai noin, ei.
Mutta se, että niin kuin sanotaan, että se on väärin mitattu, että se ei voi olla totta, kun ei tunne itseensä. Että kyllä me niin kuin ollaan hyvin yksilötasolla, voidaan ajatella mitä tahansa, mutta musta on ihanaa, että tämmöinen mittaus on tehty, missä ollaan pystytty jollakin mittareilla näyttämään, että hei, tässä on jotain hyvää, nostetaan itsemme sillä.
Mutta onko se, että vakavuus, meillähän on paljon vakavuutta suomalaisessa kansassa ja meidän mielentila on aika vakava, niin onko se vakavuus synonyymi onnelle?
No tokkopa.
Niin. Ehkä päinvastoin.
Mä luulen kanssa, että se vakavuus liittyy siihen, että me ollaan aina huolissamme. Pelkäämme aina, että taivas putoo niskaan, niin kuin se historiassa niin monta kertaa on tehnyt.
Joo.
Ja se on syvällä meillä tuolla psyykessä.
Niin, kyllä. Verrattuna...
Niin, sano.
Eikö mä ajattelin vaan tässä ruotsalaisiin, kun oli tää, joku sai vertaiset aiemmin, että empaattisuutta. Ja mun tämä oma subjektiivinen, empiirinen tutkimus Suomen ja Ruotsin välillä, niin kyllä me ollaan empaattisempia Suomessa. Et mä en tiedä, mikä se sun tutkimus oli. Että ruotsalaiset saattaa olla hyvin arrogantteja myöskin. Et meillä on paljon enemmän semmoista nöyryyden kautta empaattisuutta. Mutta ruotsalaiden niskaan ei ole se taivas pudonnut niin pitkään aikaan. Niille ei ole tullut sitä varovaisuutta, mikä meillä on ihan... synnynnäisesti. Mm.
Mutta itse asiassa toi vakavuus ja murehtiminen, niin mä kuulin aika mielenkiintoisen ajatuksen tässä. Olin kuuntelemassa Ohikuljetut-kirjan kirjoittajaa Kimmo Oksasta. Ja hän puhuu vaan, kun hän on kirjoittanut siis kirjan tai tehnyt Heidi Piiroisen valokuvaajan kanssa kirjan niin kuin eräästä romaanikerjäläisperheestä Helsingissä. Ja hän on niin kuin 10 vuoden ajan niin kuin seurannut heidän elämäänsä. Ja sitten Kimmo vaan sanoi sitä, että hän kokee, että kun, jos ihminen ei osaa lukea eikä kirjoittaa, niin silloin ei ole kykyä niin kuin abstraktiin ajatteluun ja silloin niin kuin elää tässä hetkessä. Ja se murehtiminenhan tulee siitä, että niin kuin murehtii mennyttä ja tulevaa, koska on se kyky ajatella abstraktisti. Ja se oli vaan mun mielestä kiinnostavaa, että mä itse siinä hetkessä ajattelin, kun on hirvittävä murehtija, että mä kyllä mieluummin oon sit murehtija, jos se on hinta siitä, että voi ajatella abstraktisti. Niin mä vaan mietin, että ehkä tai mä koen, että just se murehtiminen, vakavuus, niin se on just sen niin kuin onnellisuutta tavallaan kampittava.
Onko se tämä voima? Ignorance is bliss?
No niin, vähän niin kuin. Niin,
kyllä, että, yksi sellainen suomalaisuuden piirre myöskin, joka mulle tuli mieleen, kun mä istuin 10 vuotta Brysselissä kuuntelemassa eri EU-kansalaisia ja poliitikkoja ja muita, niin oli kyllä se, että on vain 2 kansakuntaa maailmassa, jotka osaa istua hiljaa seurassa ilman, että ne kokee itsensä vaivautuneeksi. Tämä japanilaiset ja suomalaiset. Me voidaan, nyt meidän tarkoitus tässä ei ole istua hiljaa, mutta me voisimme istua tässä hiljaa ilman, että kukaan kokisi itsensä vaivautuneeksi. Muut ei voi, niiden pitää pelättää koko ajan.
Siis se on ihan, eli meillä on sisäinen rauha ja tietynlainen tämmöinen meditatiivisuus. Meditatiivisuudesta puhutaan paljon nyt, eli se on myös jotain, mitä ehkä löytyy meistä suomalaisista. Mutta vielä tästä vakavuudesta ja murehtimisesta. Niin tulee mieleen esimerkiksi Itkiä naiset ja tämä, että näytetään tunteita, käydään läpi kaikki tunteet ja vasta sitten, kun ollaan käyty ne läpi kunnolla, niin tulee se ilo ja valo. Onko näin? Ollaanko me tämmöisiä Suomessa?
No eihän me sitäkään tunnetta näytetä mun mielestä.
Ei me näytä mitään tunteita ihan hirveästi.
Mutta mun mielestä Annan pointti oli tosi hyvä, että mikä se on se, mikä me ollaan tulevaisuudessa. Sehän oli se sun kysymys.
Kyllä,
että,
kyllä.
Että mihin me ollaan menossa ja mikä se voimavara, mihin voidaan niin kuin, niin kuin mistä voidaan ammentaa, niin pidetään se nöyryys. Se nöyryys on tosi kaunis, jos kyllä. Se ei ole sitä huonoa omaa itsetuntoa.
Ja se hulluus on myös tosi kaunis.
Niin, että uskaltaa olla. Siis kun näkee kadulla ihmiset, jos vertaa, nyt taas tämä Tukholma, kun me nyt siinä oltiin, siihen ihmiset on paljon homogeenisempia. Ne pukeutuu samalla tavalla, niillä on samalla, koska ne haluaa olla toistensa näköisiä. Täällä on paljon enemmän heterogeenisuutta. Ihmiset uskaltaa olla omia ja että siinä on hyvä voimavara ja siitä ihaillaan muut, kun tulee tänne huomaa sen.
Se on just totta, mutta sitten mä kuulin tänään mielenkiintoisen, niin kun, tää oli taas joku tutkimustulosfakta, että Suomi on maa, jossa epäonnistutaan vähiten maailmassa. Niin mun mielestä se on hälyttävää, koska niin kun, sehän tarkoittaa, se mitä mä tarkoitan sillä nöyryydellä ja hulluudella, että mun mielestä me ollaan parhaimmillaan semmoisena niin kuin hullun alkuvoimaisen, jolloin meillä on omaleimasta ajattelua, että se on kauheata suomalaisuudessa, että eihän mä nyt vaan tee väärin, jolloin sitten mitään uutta ei voi syntyä.
Totta. Kyllä.
Mä palaan vielä niihin tunteisiin, kun mä istuin Brysselissä ja tosi mun sihteeri sitten, joka oli aivan loistava henkilö, hän kävi katsomassa Aki Kaurismäen elokuvan. Pois pilvet karkaavat, mikä se nyt on. Sitten, kun hän tuli sieltä, niin hän sanoi, nyt mä ymmärrän sua paljon paremmin. Koska hän oli lähden, että siinä istui kaksi ihmistä ruokapöydässä, eikä kukaan sanonut mitään, eikä kukaan näyttänyt mitään tunteita. Ja hän sanoi, että vain silmistä näki, että siellä oli intohimoa kuitenkin näissä ihmisissä. Että mehän olemme sellaisia. Ja tämän on usein mulle todettu tuolla, että tosiaan meidän naamasta ei näe mitään.
Ja sitten me vielä kehutaan toisiamme selän takana. Että sitäkään ei tehdä usein suoraan. Niin. Että niin kuin kyllä pitäisi näyttää tunteita enemmän mun mielestä.
Joo, se me voidaan ajatella. Seuraavat 100 vuotta näyttää enemmän tunteita.
Ja ollaan vapautuneempia. Niin,
ja uskalletaan mokata. Joo. Ehkä se on se.
Sixten, oli hyvä.
Tässä se oli.
Okay. Mulla itsellä on tämmöinen, että mä oon huomannut, että käytöstavat on muuttunut. Siis ihan radikaalisti parin vuoden
sisällä. On kyllä parantamisen varaakin.
Joo, kyllä. Mutta nyt esimerkiksi ihmiset kävelevät leveästi kaduilla, eikä anna tilaa toisille. Ja sitten myös tämmöisiä törmäilyä raitiovaunussa, niin monet tulee ison kassin kanssa, ei pyydä anteeksi, että törmäilee näillä kasseilla.
Eikö toi ole ollut aina?
Ei se muuttunut.
Musta se on vahvistunut nyt.
Sä et ole raitiovaunuissa pitkään aikaa.
Tässä tullaan tähän niin kuin metsäläisyyteen, eli koska jos menee Tokioon, siellä on valtava määrä ihmisiä ja siellä ei ikinä tule semmoista fiilistä kuin Suomessa. Siellä kaikki antaa vaistomaisesti tilaa toisilleen ja täällä nimenomaan aina mennään seisomaan muiden eteen. Ja niin kuin, mun mielestä se on se, että mä oon täällä metsässä, ei täällä näy ketään, karhu on tuolla jossain, mutta ei yhtään ihmistä.
Joo, no tämä on varma. Eikö me tätä saada sitten pois millään?
Saadaan, siis se mun mielestä paranee koko ajan. Urbaanisemmaksi
tullaan. Mä oon kyllä huolissani siitä edelleen.
Nuoret ihmiset on selvästi meitä parempia. Kaikissa suhteessa terveempi itsetunto, paremmat käytökset ja sosiaalisia taitoja.
Joo, ja ihan selvästi ei ole enää niitä ryhmiä, jotka pysähtyy keskelle niin kuin jalkakäytävää niin kuin ennen. Oli varsinkin nuoret, paljon ne katsoo, tuleeko täällä jotain. Se on kyllä parantumaan päin tämä sosiaalinen käyttäytyminen.
Toivotaan näin. Tuli vielä mieleen, kun mietin tätä onnellisuutta ja mikä meissä on niin hyvää, niin mä mietin, että ainoa mikä tuli mieleen, mistä mä nyt oon kanssa vähän sillä lailla, mä en tiedä tykkääkö mä tästä vai en, mutta meillä on kumminkin rohkea ja tämmöinen innovatiivinen yrittämisen meininki.
Nykyään, juu.
Että on vähän semmoista niinku luovuutta ja huumoria. Ja tuli mieleen tämä Allas Seapool, joka on ihan siis presidentin linnan melkein etupihalla. Ja tämähän on varmaan ehkä semmoinen, mikä maailmallakin voi herättää ihailua, että ovatpa ne rohkeita.
Tässä on ehkä pystytty hyödyntämään vähän sitä hulluutta, jota suomalaisissa kyllä on. Ja siinä on kyllä minustakin valtavaa potentiaalia. Noi belgialaiset harrastaa absurdia huumoria ja meillä on pikkusen taipumusta samaa.
Se on kyllä
ja tämä on mennyt parempaan suuntaan. Mutta vielä mä sanoisin, kun ajatellaan tätä Suomea, minusta sellaisia hyviä piirteitä, joita meillä on, että täällä sosiaalinen liikkuvuus on paljon suurempaa kuin melkein missään muualla, se on muissa Pohjoismaissa myöskin. Täällä ihmisten keskinäinen luottamus on suurempaa kuin missään muualla. Kyllä meidän yhteiskunnassa on sellaisia palikoita, jotka on aikalailla hyvällä paikalla.
Se on totta, mutta sitten hirveästi on myös sellaisia myyttejä ja kliseitä. Et esimerkiksi niin kun, tiesittekö, että Economist-lehden tällaisen Glass Ceiling-indeksin mukaan, niin miesten ja naisten välinen palkkaero Suomessa on Euroopan suurin.
Joo, se on yllättävää.
Tiedättekö, että mä tarkoitan vaan sitä, että mun mielestä meidän pitäisi niinku tiedostaa myös, että jos me ollaan näin hyvässä tilanteessa, meidän pitäisi tiedostaa, että mitä me voidaan parantaa, että millaista on seuraavan 100 vuoden niinku päästä.
Kyllä.
Parannetaan tämä.
Ainakin tämä.
Sehän liittyy siihen voimakkaaseen segregaatioon, joka meillä on ammatillisessa rakenteessa.
Joo. Vielä kysymys, nopea rundi. Oletteko te onnellisia suomalaisia? Anna.
Meditoin joka päivä päästäkseni siihen, että voin elää hetkessä, mutta siis kyllä mä oon monella tavalla tosi onnellinen, mutta sitten kun pääsis vielä sit turhan murehtimisesta, koska se on ihan älytöntä käyttää energiaa niin, kuin niin turhiin asioihin kuin vaikkapa tulevaisuuden tai menneen miettimiseen.
Siksi tämän.
Paljon on parantamisen varaa, mutta ei se ole valhe, että on jonkunlainen lottovoitto syntyä Suomeen. Siis kyllä se kuitenkin antaa hyvät lähtökohdat.
Kyllä. Henrikka.
Kyllä mä oon onnellinen täällä Suomessa. Ollut ulkomailla asuneena, niin mä haluaisin jäädä tänne nyt.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin Musiikkitalolta. Vieraina ovat Henrikka Frank, Anna Moilanen ja Sixten Korkman. Sixten Korkman, mikä on tämän viikon aiheesi?
No se on vähän mutkikas. Mä ajattelin näin, että on tällainen ero mikro, makro tai yksilö, yhteisö. Mun esimerkki koskee sitä, että tällainen rohkea visio, tällainen intohimo, sellainen palava tavoitteellisuus, niin mä luulen, että se on yksilölle kyllä yleensä siunaus. Että se antaa sellaista motivaatiota, jolla mennään vaikka kiven läpi. Ja silloin on uskon asia eikä järjen asia. Mutta sitten yhteisötasolla, että jos meillä on väestöryhmiä, jotka syttyy jollekin tällaisella idealla ikään kuin palavalla himolla, niin siitä voi seurata kauheuksia, joka on esimerkkejä kommunismi, fasismi, natsismi, fundamentalistinen islamismi ja muuta. Et nämä ilmiöt on aika erilaisia yksilötasolla, jossa ne voi olla todellinen hyve, mutta ne voi olla yhteiskunnallisesti vaarallisia, riippuen tietysti sitten yhteiskunnan instituutioista. Ja silloin tullaan tällaisia asioita kuin oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, jolloin sitten ehkä pystytään kahlitsemaan tällaisia. Mutta tästä on muitakin esimerkkejä kyllä. Jos mä annan yhden toisen esimerkin, niin on tämmöinen niin sanottu säästämisen paradoksi. Jos sinä haluat säästää yhtäkkiä paljon enemmän, niin se on kyllä vastuullisuutta osoittava hyve. Mutta jos me kaikki haluamme säästää enemmän, niin sittenhän yritykset ei voi myydä ja tuotantoa pitää supistaa ja syntyy työttömyyttä ja taantuma. Eli se on vaan näin, että ilmiöllä on erilaiset seuraukset tällä mikrotasolla ja sitten koko yhteiskunnan tasolla. Se on se yleisempi idea, jota mä tässä tavoittelin.
No mä ajattelen, että ihmiset todellakin on taipuvaisia kaikenlaisiin ismeihin. Ja mä en ole itse tällainen yksinäinen susi, niin musta on aina epäilyttävää, kun ihmiset kerääntyy ja niin kuin mitä siitä seuraa. Ja itse asiassa mun mielestä niin kuin on tosi kiinnostavia kans paitsi noi ääriilmiöt, mitkä on niin kuin tietyllä tavalla todella pelottavia, niin myöskin ne paljon hienovaraisemmat ilmiöt, mitä tapahtuu vaikkapa organisaatioissa. Et ihan jo se, että vaikkapa 6 ihmistä perustaa firman ja sitten ne rupeaa palkkaamaan sinne ihmisiä, niin nämä 6 ihmistä niin kuin muodostaa oman ryhmänsä, joka tavallaan niin kuin taputtaa toisiaan selkää ja niin kuin vahvistaa niitä oman kuplansa niin kuin juttuja. Tietysti heillä on oikeus siihen, kun omistaa firmaa ja näin. Tai jos viettii jotain tosi paljon isompaa organisaatiota, esimerkiksi mun mielestä Pekka Saurilla on ollut se tosi kiinnostava ajatus, että kaupunkiorganisaation pitää olla kaupunkiyhteisöä varten, eikä päinvastoin, koska kaupungit on niin kuin koostuu ihmisistä. Mutta sitten kun rupeaa tulemaan vaikkapa kaupungeista tällaisia valtarakenteita, niin että mua kiinnostaa just toi niinku intohimon ja vallan suhde myös, että onko oikeastaan kyse siitä, että jos on joko liikaa tai liian vähän valtaa, niin se on se, milloin se muuttuu vaaralliseksi. Että jos on liikaa valtaa, sitten tulee niinku tavallaan ylimieliseksi. Jos on liian vähän valtaa, niin kokee olevansa katveessa. Että jos miettii vaikka niinku just äärioikeistoa tai muuta, niin tosi monistihan se syntyy siitä, musta se ei ole niinkään oikeastaan intohimoa, vaan se on vaan sitä, että ollaan iso porukka ja ollaan jotenkin syrjässä jostain.
Mutta määrättyä fanaattisuutta siihen liittyy, kuten myöskin se, että kysymys ei ole järjenkäytöstä, vaan sellaista omaksutusta uskosta, ja se on aina vaarallista.
Henrikka. Tämä on suuri ja tosi mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, koska tässä on niinku 2 olettamusta, se, että ihmisen, niin kuin sanoitkin, tämä yksilöllinen innostus ja intohimo on hyvä asia, mutta jos se tulee ryhmä, niin se on huono. Mutta kuka sen määrää? Ja tämä on niinku se, että kuka se on se valtio, joka sanoo, että tämä uskonto on nyt siis huono. Niinhän me tehdään, mutta sinähän tulee heti se moraalinen kysymys, että meillä on valtiokirkko. Me ollaan ihan ok sen kanssa, että siellä on hyvin intohimoisia ihmisiä, niin kuin uskoo siihen. Mutta sitten meillä on joku toinen kirkko tai joku toinen ismi, ja me sanotaan, että ei, nyt täytyy olla joku ihmisoikeus. Tää on. Ja totta kai esimerkiksi pystytään historiassa näkemään, mikä on niinku tuhonnut jollakin tavalla myös ihmisiä. Mutta kyllä siinä se vaara piilee, että joku sitten kumminkin sen määrää. Mikä on se oikea ismi?
Ei kukaan sitä voi määrätä. Mä suhtaudun itse epäilvästi kaikkiin ismeihin, mutta sanoisin, että parlamentaarisen demokratian, sen poliittisen järjestelmän tarkoitus, jonka me olemme luoneet, se on juuri se, että sen pitäisi antaa suojaa näitä vasten. Ne saa kaikki elää ja kukoistaa, mutta mikään niistä ei saa ottaa ylivaltaa. Pitää olla vähemmistöjen suojia, pitää olla oikeusvaltio, joka pitää tämän kurissa, ettei käy niin, että joku ismi sitten tulee totalitarismiksi.
Joo, sen ja ymmärrän. Ja tämä toinen mun mielestä se, että koska se peruskysymys siitä, että missä kohtaa se vaara piilee, se, että on niin kuin monta ihmistä, joku karismaattinen johtaja esimerkiksi saa ihmiset mukaansa. Ja sitten organisaatiot on tosi mielenkiintoisia siinä just, koska tämähän, kaikki tämä johtamiskoulutus, strategiat, visiot, nehän puhuu tästä. Tämä on niin kuin se ideaali. Että olisi tämmöinen johtaja, joka me saadaan kaikki mennään samaan suuntaan ja tehdään hyviä asioita. Tai ainakin rahaa. Että siinähän yhtäkkiä se on ihan sallittu. Mielestäni sun pointti oli tosi hyvä.
Ja johtaja. Mun mielestä johtaja niin on nimenomaan toi, että ja monesti siis joskus jopa johtaja saattaa olla hyvän tahtoisempi kuin ne seuraajat. Eli tavallaan mulla on siis semmoinen esimerkki, että mä olin aikanaan tällaisella buddhalaisella meditaatioretriitillä. Ja mä olin sitä ennen käynyt tässä kyseisessä niin kuin buddhalaisessa yhteisössä meditaatiossa niin kuin pari vuottakin. Ja mun mielestä ne oli äärimmäisen lempeitä ja ihania ne ihmiset, jotka veti niitä, eikä millään tavalla ismipäissään. Ja sitten yhtäkkiä me mennään pois Helsingistä tällaiselle 5 päivän retriitille, jota tulee Englannista vetämään sellainen heidän gurunsa, niin kuin, joka on jo 13 vuoteen käynyt Suomessa. Ja yhtäkkiä mä näen, että nämä ihmiset, joita mä oon tarkkaillut pari vuotta, niin muuttuu täysin. Että heistä tulee yhtäkkiä tällaisia niin kuin vaarallisella tavalla opetuslapsia. Jotenkin mulla tuli ihan kulttifiilis niin kuin siitä koko hommasta.
Millä tavalla? Miten ne käyttäytyvät?
No se oli vaan jotenkin niin jotenkin äärimmäistä, niin kuin miten he niin kuin tietyllä tavalla tuntui vähän niin kuin palvovan sitä omaa opettajaansa. Ja se opettaja taas oli semmoinen 6-70, vähän niin kuin, ei nyt hippihenkinen, mutta taas äärimmäisen jotenkin lempeä ja ihana ihminen. Ja mä häneltä sitten suoraan kysyinkin, että hei, mun mielestä on todella pelottava, että täällä on jotain kultin piirteitä. Ja sitten se sanoi, että no, on nämä kyllä aika tosissaan.
Mutta olisiko se niin, että ihminen jollakin hyvin primitiivisellä tavalla hakee tätä karismaattista johtajaa?
Ihan varmasti.
Et tässä on niin kuin jännä, koska näitähän on niin kuin Suomessakin paljon näitä
nimenomaan sen tämmöisen New Age-piirissä. Ja, mutta puhutaan taas ihan niin kuin tunnetuista johtajista. Me puhutaan kaiken maailman johtajuustyyleistä, mutta kuitenkin ne johtajat, joita niin kuin maailmassa ihaillaan, hyvin karismaattisia, Barack Obama, joku Steve Jobs, vaikka ne ei ole kauhean... Ja että onko tässä joku ihan primitiivinen, että me halutaan saada se intohimo jonkun muun intohimon kautta, joka sanoo meille, että seuraa minua.
Joku tämmöinen messias-hahmo tai, niin, tai joku tämmöinen valon ja hyvän ja kiltteyden
sen
kuva.
Sen ei edes aina tarvi olla sitä, siinähän se on.
Ja se voi tietysti olla ihan hyvä, Barack Obama voi olla ehkä hyvä esimerkki, mutta se voi olla vaarallinen, koska se voi olla sitä, että hyödynnetään ihmisten pelkoja, ahdistusta ja sitten kanavoidaan se vihamielisyyteen ulkomaalaisia vastaan tai jotain mitä tahansa vastaan. Ja tästähän meillä on runsaasti
esimerkkejä. Vaikka mitä esimerkkejä.
Että näin on ja tänäkin päivänä kyllä löytyy esimerkkejä.
Ja voisiko ajatella jopa, että ne yhteisöt, joilla ei ole selkeää johtajaa, niin ne on niitä vaarattomia. Siis siinä mielessä minulle tulee mieleen partio. Siis onko teidän mielestä partio? Se ei mun mielestä ole mitään vaarallista.
Ja... Suoraan sanon, että valtiokirkkokin on melko vaaraton tänä päivänä Suomessa. Kyllä, niin, että me siinäkään...
Mutta minulle tuli vaan mieleen siis siitä, että miten partio on syntynyt. Se on mielestäni vaan kiinnostavaa, kun tämä Lordi Robert Baden-Powell, joka on sen niin kuin perustanut tavallaan, niin oli siis Afrikassa töissä vähän niin kuin sotilastyyppinä ja hän oli siellä vaan huomannut, että on tällaisia nuoria poikia, joita vähän niin kuin kaikki pelkää, että ne on vähän niin kuin pahan teossa koko ajan. Ja sitten hän päätti, että hän testaa tällaista juttua, että hän antaa heille niin kuin luottamuksensa, että hän antaa heille erilaisia tehtäviä ja niin kuin vastuuta ja näin, ja se muutti niin kuin tilanteen radikaalisti. Ja sitten hän kirjoitti tavallaan kirjan näistä hänen niinku löydöksistään, että tällainen niinku tapahtui. Ja kuvitelkaa aikaa ennen sosiaalista mediaa ja muutenkin, niin se lähti niinku, siitä tuli niinku sensaatio siitä kirjasta, että sitä ruvettiin lukemaan ympäri maailmaa. Ja mitä tapahtui, niin nimenomaan, että ihmiset rupesivat perustamaan niitä omia partioryhmiä. Että he ei odottanut, että se Lordi Robert Baden-Powell tulee messiaana paikalle kertomaan yhtään mitään, vaan he itse perusti. Ja mikä oli hienoa, että jopa tytöt hetken päästä, että me halutaan myös näitä partioita ja rupesi perustamaan, niin voisiko siksi ajatella, että tämä, niin kuin, nämä ismien vaarat tai yhteisön vaarat, niin pystyttäisiin häivyttämään sillä, että ei olisikaan johtajia.
Voi hyvinkin olla, että kyllä vahva, suuri johtaja on aina vähän sellainen, joka herättää pelkoja. Mutta mä sanoisin, että se toinen puoli tätä tarinaa tietysti on se, että kuinka merkityksellistä ja arvokasta on se, että yksilöllä on sinänsä joku sellainen asia, joka todella motivoi. Mä ajattelin vaikkapa, sitä ei voisi oikein uskoa aina, että esimerkiksi taloustiede voi olla sellainen, että ihmiset hullaantuu siihen. Mutta mä olen se käsitys, että hyvin monet taloustieteen tutkijat niin on todella intohimoisen kiinnostuneita siitä, mitä ne tekee. Ja monet muut ihmiset kaikenlaisissa, ja se on hieno asia, arvokas ja todella johtaa eteenpäin. Et sillä tasolla se ei ole mikään pulma.
Eikö se ollut se niin kuin alku niin kuin väitekin, että se on hyvä yksilötasolla ja se vie niin kuin paljon asioita eteenpäin ja myös tietenkin organisaatioissa tai ryhmässäkin se vie hyviä asioita eteenpäin monta kertaa.
Mä luulen, että tämä mun puheenvuori on eräänlainen konservatismin puolustuspuhe, koska mä oon sitä mieltä, että yhteisötasolla sitten voi olla vaarallista heittäytyä jonkun rohkean idean ikään kuin kelkkaa, vaan siellä on parempi, että muutokset ovat asteittaisia.
Joo, mikä jollakin tavalla paradoksaalissa, kun ajatellaan, miten nykyään niin kun halutaan nämä startup-yrittäjät esimerkiksi jossain piilaaksossa pitchaa niin kun todella, täytyy saada mukaan tunteella ja sehän on... Just sitä, että nyt tehdään se suuri hyppy tuntemattomaan ja uskokaa mun intohimoon.
Kyllä.
Muistan oman lapsuuteni tässä keskustelun lomassa. Palasin sinne lapsuuteeni, koska mun vanhemmat kasvatti meidät kolme lasta sillä tavalla, että älkää uskoko massaan. Että älkää tehkö niin kuin massaa, että massa ei ole oikeassa. Mutta sitten taas toisaalta... Individualismikin on vaarallista ja intohimonkin seuraaminen voi olla vaarallista. Esimerkiksi nykyään nuoria kannustetaan valitsemaan oma työnsä intohimon pohjalta, mutta onko se hyvä, koska kuka tekee sitten ne tylsät työt? Niitäkin tarvitaan.
Ja enemmän mä ajattelen, siis kun mä oon itse niin intohimovetoinen, niin mä en haluaisi riistää keneltäkään sitä mahdollisuutta tehdä työtä intohimosta, mutta enemmän mä ajattelen, että kyllä mun mielestä siinäkin on tietyllä tavalla perää, että voiko kaikki löytää sen intohimonsa mukaista työtä sitten. Että jos me ihan hirveästi, esimerkiksi se life coachaus, joka oli hirvittävän vahva ilmiö muutamia vuosia sitten, niin mua vähän mietitytti se, vaikka mun mielestä se on tosi tärkeää, kun meillä on se huono itsetunto, että niin kuin joku kannustaa. Se on musta tosi tärkeää ja arvokasta. Mutta mitä jos joku kannustaa niin kuin juoksemaan päin seinää. että esimerkiksi jos mulle nyt joku innostaisi mua, että Anna, että kyllä, että ryhdy huippu-urheilijaksi, niin se olisi kauheaa, koska ei musta olisi ikinä siihen. Että.
Ja se ongelma oli niissä nimenomaan myös se, että monet sitten jätti työnsä, niin kuin sen leipätyönsä, just näin, just koska näin. Oli niin innoissaan, että voi tehdä jotain uutta. Ja.
Mutta kyllä mä myöskin yhdyn siihen, että ei se niin ole, että kaikki ihmiset löytää jonkun sellaisen innostavan työn. Tai, mutta sehän voi olla myöskin kuin harrastus, se voi olla mikä tahansa se, josta innostuu. Mutta kyllä kai se on niin, että me käymme tässä nyt etuoikeutettujen ihmisten keskustelua jälleen kerran pöydässä, jossa meillä kaikilla ehkä on intohimoa vähän niihin asioiden kanssa me työtä teemme.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen ihanaa keskustelua, tätä kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalolta. Vieraina ovat Henrikka Frank, Anna Moilanen ja Sixten Korkman. Henrikka Frank, mikä on tämän viikon aiheesi?
No mun aihe on taide ja nykytaide ja se, että onko nykytaide, täytyykö se välttämättä olla poliittista? Jos mä ajattelen, Ai Weiwei sanoi, että jos joku kyseenalaistaa totuuden ja faktat, niin siitä tulee heti poliittista taidetta. Eli hänen mielestään melkein kaikki taide on poliittista. Ja tämä nousi mulle mieleen, koska New York Armory Showssa melkein kaikki teokset nyt on poliittisia.
Eli siellä, mikä tämä on tämä?
Tämä on New Yorkissa hyvin tunnettu taidetapahtuma, jossa on nykytaidetta, niin uusia taiteilijoita. Ja tänä vuonna siellä nostaa sitten Trump esiin, kouluampumiset, vangitut toimittajat. Mutta esimerkiksi siellä on semmoinen taideteos, missä on tyttö, semmoinen vähän pinkki kuva, missä tyttö on niin kuin aseiden keskellä. Ja se on niin kuin manipuloitu valokuva. Ja tosiaan, okei, se on ihan selvästi ainakin nykytaidetta ja ottaa niin kuin hyvin selkeästi kantaa aselakeihin. Mutta mun kysymys on, että onko kaikki poliittinen kannanotto taidetta? Eli tässä tulee myös se, että onko tämä nyt välttämättä niin selkeä, tämä on niin jotenkin liian helppoa. Se on niin kuin,
onko se journalismia jopa?
Se saattaa olla ja se on niin kuin semmoinen niin selkeä. Taide mun mielestä täytyy herättää enemmän kysymyksiä. Ja toinen, ja nyt mä en ota siis kantaa, onko se taidetta vai ei, mutta Tenomissa on nyt tämä irakilainen taiteilija Adelami, joka myös on hyvin poliittista. Taide tietenkin. Ja kyllähän taiteella on monta kertaa tämä funktio, että kyseenalaistetaan, pysähdytään, mietitään, mikä se on. Eli mulla on kaksi kysymystä tässä. Toinen on nyt se, että onko kaikki kyseenalaistaminen taidetta, vaikka se on taidehallissa. Ja toinen on, onko tämmöinen ei-poliittinen ja ikään kuin viihdyttävä taide, onko se liian naivia? Onko se niin kuin vaan ihmisille, jotka ei ymmärrä, täytyykö sekin analysoida? Ja se, mikä mulla tuli, mä ajattelin tätä Ola Kolehmaisen näyttelyä Hamissa, joo, joka oli niin kaunis ja niin esteettinen. Se oli Sacred Places, jossa oli niin kuin isoja valokuvia erilaisista pyhistä paikoista, kirkoista, oli kirkkoja ja moskeijoita. Siitäkin saatiin poliittinen. Ja mä ajattelin, että miten, eikö se voi olla vain taidetta taiteen vuoksi, sen esteettisen kokemuksen vuoksi. Tarviiko siinä myös kyseenalaistaa se, että mikä se oli se uskonto ja mikä tässä on se. Eli onko nykytaide välttämättä poliittista? Se on kysymys.
Mä ajattelen, että mä kyllä kunnioitan todella paljon siis Ai Weiwein kaltaisia taiteilijoita, jotka niinku oikeasti käytännössä riskeeraa henkensä ja terveytensä niinku ottaakseen kantaa. Ja mun mielestä se on tärkeää. Mutta mä ajattelen, että ne vaihtoehdot ei ole poliittinen tai viihdyttävä, poliittinen tai esteettinen, vaan just toi, että mulle ne vaihtoehdot on enemmänkin niinku vaikuttava vai ilmeinen. Että mun mielestä kaikki ei ole taidetta ja mun mielestä jopa niinku osa taiteilijoista niinku väkisin politisoi sitä omaa tekemistään ja ikään kuin mun mielestä ehkä väittää, että se on yhteiskunnallisempaa kuin mitä se oikeasti on. Et jos mä mietin mun lempitaiteilijoita, niin ne on tosi usein tällaisia ihmisyyden kuvaajia, niin kuin Lucian Freud tai Ron Bueck, jonka näyttelyä Sara Hildénillä joskus vuosi pari sitten, jotka on ihan äärimmäisen vaikuttavia ja ne niin kuin käynnistää sielussa ja aivoissa niin kuin jotakin. Että ehkä voisi ajatella, että osa tuosta poliittisestakin taiteesta on vähän niin semmoista statustaidetta, mitä mä taas en jotenkin niin kuin arvostaa. Että se on semmoista, joka kuuluu olla tärkeää, mutta joka ei tunnu missään.
Eli tämmöistä manifestoivaa.
Vähän.
Sixten.
No kyllä mä ajattelin, että kysymys on retorinen sillä mielellä, niin, että ei kai meistä kukaan olisi sitä mieltä, että nykytaiteen pitää olla poliittista. Ja kyllä mä sanoisin, että jos mä käyn Helsingin gallerioissa, niin Juikastelassa voi olla, niin kyllä mä luulen, että useissa näissä gallerioissa, joissa esillä on nykytaidetta, niin aika usein käy niin, että mä en oikein ymmärrä, että miten se taiteilija on tavoitellut. Mä oon ehkä vähän tomppeli, mutta en mä ainakaan näe niissä sinänsä mitään poliittista sanomaa. Mutta kyllä sitäkin näkee tietysti. Mä näen joitakin Kiasmassa esimerkiksi, jos on ollut hyvin vahva poliittinen sanoma, jotka ovat viestittäneet sodan kauhuuksista tai epäoikeudenmukaisuuksista. Ehkä mä oon joskus pitänyt niitä hyvin, hyvin vaikuttavina ja kiinnostavina. Että kyllä se on tietysti vähän tällainen sekä että ei sen tarvitse olla, mutta kyllä se voi olla. Jos puhutaan kuvata, ja me tiedämme, että määrätyt valokuvat kautta historian ne ovat tällaiset, jotka ovat jääneet meidän mieleen aika vahvasti tämä Vietnamista ja myöhemmin myöskin näiden pakolaisvirran yhteydessä pikkulapsia. Kyllähän näillä on hirvittävän vahvaa voimaa.
Niin, ja nehän oli siis uutiskuvia.
Ne oli uutiskuvia, mutta niitä voi pitää taideteoksina melkein taiteessa myöskin. Kyllä. On tavallaan lähellä kuvat. Minusta meillä on muita, siis musiikissa on aivan vaikea ajatella, että olisi poliittista sanomaa, vaikka sitäkin voi
löytyä. No jos ajatellaan, kyllähän musiikki siis, miten se sävellettiin ja kelle se sävellettiin.
Joo, Shostakovich on kiinnostava esimerkki. Kyllä näitä löytyy ja olen samaa mieltä. Ja tietysti kaikki taide tapahtuu jossain yhteiskunnallisessa kontekstissa ja näin oli se apoliittista, täysin voi olla. Mutta sen sijaan minusta teatteri on kiinnostava. Siitähän meillä on ollut näitä eduskunta 1, 2, 3, mitä niitä on ollut. Ja nehän on ollut nimenomaan pyrkineet olemaan poliittisia. Ja niissä minusta on ollut kiinnostavia, minusta on kannatettavia, mutta ne on kyllä minussa herättänyt sen reaktion, että ei ne oikein ole analyysin välineitä. Ne on voimakkaammin tunteisiin vetovia tai aika poleemisia, mutta mitään varsinaisia analyysivälineitä. Taide on niin pelkistävä kuitenkin.
Ja taiteilijoita ei voi johtaa. Puhuttiin johtamisesta aikaisemmin, että taidehan on vapaa kenttä.
Onko?
Eikö ole?
Niin, ja mä itse asiassa olin tuomassa tähän myös taas sen messias-keskustelun tähänkin, koska yksi asia, mikä mua kiinnostaa, on se myös niinku, taiteen vaikuttavuus, että on myös poliittista taidetta, vaikkapa dokkareita, jotka on hyvinkin poliittisia, mutta ne näkee vain pieni joukko jossain taidedokumenttifestivaaleilla. Ja sitten taas itse asiassa tuolla New Yorkissakin oli esillä sellainen JR-niminen ranskalainen taiteilija, joka musta on tosi kiinnostava, joka on tällainen entinen, tai nykyinenkin, mutta siis graffititaiteilija, joka on siirtynyt tekemään myös tämmöisiä projekteja, missä hän antaa tavallaan oman voimansa niin kuin ihmisten käyttöön. Eli hän teki tuossa joitakin vuosia sitten semmoisen Inside Out-nimisen taideprojektin, missä hän pyysi ihmisiä ympäri maailmaa ottamaan potretteja itsestään, siis valokuvapotretteja, joissa ainoa rajaus oli se, että ne ei saa olla vihamielisiä. Niiden täytyy olla potretteja, ja ne oli tietyllä semmoisella yhtenäisellä taustalla. Sitten hän laittoi ne kaikki niin kuin yhtenäiselle taustalle, printtasi ne valtaviksi printeiksi ja lähetti takaisin näille ihmisille ympäri maailmaa eri kaupunkeihinsa. Ja vuoden aikana oli yli 100 000 siis tällaista potrettia, joilla sitten ihmiset otti omia kotikaupunkiaan haltuun. Et esimerkiksi kun silloin oli arabikevät ja tämän tyyppisiä asioita käynnissä, niin ihmiset repi niin kuin presidenttien potretteja, vallanpitäjien potretteja niin kuin pois kaduilta ja liimasi niitä omia potrettejaan niin kuin sinne tilalle. Niin toi on musta tosi kiinnostavaa, koska taidetta ei johda kukaan, mutta sit taide on myös monesti niin kuin tosi itsekeskeistä, mikä on myös niin kuin sinänsä luonnollista, että mä rakastan sitä, että ihmiset, joilla on tosi suuri luova voima, niin mä saan nauttia siitä luovasta voimasta, että ei mulla tavallaan sitä, mitä vastaan.
Ja taiteella otetaan paikka ja tila.
Niin, mutta jos puhutaan poliittisesta taiteesta, niin kyllähän haluaisi ajatella sitten, että niin kuin se on sitten vaikuttavaa.
Ja tämä oli hyvä esimerkki minusta tämä kuva, koska silloinhan se myös osoittaa, kuinka vapaita me kuitenkin ollaan. Me voidaan tehdä tämmöistä. Me ollaan diktatuurissa, missä meidän täytyy olla se diktaattorin kuva seinällä. Et se on tosi tärkeää. Ja minusta oli Sixtenin ajatus, mitä teatteri tekee, koska taidemuotona. Ja siinä tietenkin teatterilla on ollut hyvin vahva funktio olla myös ottaa kantaa asioihin, mutta myös hyvin viihdyttävä. Et se on ehkä se selkein esimerkki, että kumpi se on. Niin eihän sitä, siis suurin osa ihmisistä, hän haluaa nähdä sitä viihdyttävää, mutta se on sitten ei-taidetta. Mä otan yhden esimerkin. Tämä on teatteria, mutta tiedätte, mikä on TED Talk?
Joo.
Ja nämä on niin kuin maailmanlaajuisesti miljardia ihmisiä katsoo niitä. Ja se formaattihan on semmoinen, että siis siellä ei saa sanoa mitään niin kuin loukkaavaa. Mm. Ei saa sanoa mitään, mikä jollakin tavalla voisi järkyttää ihmisiä. Eli ne on niin plain.
Ja neutraaleja.
Ne on niin neutraaleja. Ja, ja sitten on tehty kumminkin retorisesti niin hyväksi se koko se 20 18 minuutin narratiiveja, että ihmiset on ihan haltioissaan, että on niin kaunista. Ja se on musta niin sääli jollakin tavalla.
Se on niin totta.
Siinä ei ole niin mitään enää luovuutta, eikä mitään yllättävää. Eikä
on
mitään,
niin kuin kuohittuja, se on, liipattuja.
Aivan kuohittuja. Et se on niin kuin sitä pahinta jollakin tavalla.
Mä oon itse asiassa haaveillut sellaisesta, että just vastapainona tälle amerikkalaiselle ideologialle, että aina pitää olla se sama draaman kaari ja sitten se vitsi alussa ja lopussa, mitä mun mielestä startup-maailma myös toistaa, niin että olisi tällainen nörttihiiriseminaari, jossa niin kuin suomalaiset, just tämä omaleimainen ajattelu ja alkuvoima, niin olisi puhujia, jotka niin kuin, ne puhuu todella vaikeasti. Niillä on hirveän hyvä substanssi, mutta kuulijoiden pitää oikein heristää korviaan, että ymmärtää, ne, että
mikä
mitä he sanoo.
Suomalainen seminaari.
Niin.
Ideaaliseminaari olisi tällainen Pekka Gutsch, jota mikä sen nimellä ei kulkee.
Pekka Gutsch.
Se on minusta loistava. Siihen tarvitsee kyllä kiteyttää. Mutta vielä kun sä mainitsit sen Ola Kolehmaisen, niin mun täytyy sanoa, että mä oon aina ihmeessäni, jos se on mielletty myöskin poliittiseksi. Minusta se oli todella kaunis, todella tunnelmallinen ja mikä nyt sitten on poliittista. Ja tämä poliittinen vielä, että sehän voi olla hyvä, niin kuin oli puhetta, mutta kyllähän se voi olla myöskin sellaista, kun sosialistinen realismi oli aikoinaan, joka ei ollut hirveän uutta luovaa. Että kyllä tämä on
tietenkin laaja aihe ja näin.
Mutta toisaalta mun mielestä taiteen merkitys aistinautintoja tuovana, kauneutta lisäävänä, niin kyllä sitäkin tarvitsemme tähän aikaan. Että mukavaa varmasti tulee vastapainoa, mutta luolamaalauksia kun ajatellaan, niin siellähän merkittiin reviiriä taiteella, että taiteella on niin monta eri funktiota. Mutta toisaalta pitää ensin kohdata vaikeat asiat ja taide voi auttaa meitä siinä ja sitten vasta ihminen jalostuu ja tulee vapaaksi ja onnelliseksi. Päteekö tämä teihin?
No en haluaisi missään nimessä elää ilman taidetta, että kyllä se on suuri ruokkiva voima.
Siksten.
Niin, no kyllä taide on, kaikki taidemuodot, yksi sellainen arvokas lisä. En mä nyt sano, että se on se, joka ainoa, joka antaa elämälle merkityksellisyyttä, mutta yksi erittäin arvokas tällainen osa tätä elämän kokonaisuutta.
Ja lopuksi haluan vielä jakaa teille torstaina pois nukkuneen brittiläisen teoreettisen fyysikon ja kosmologin Stephen Hawkingin aforismin. Hän on kirjoittanut monta hyvää aforismia. Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. Eli katse tähtiin pois jaloistasi, anna kaikelle näkemällesi arvo ja ihmettele, mikä saa maailmankaikkeuden pyörimään. Ole utelias. Näillä mennään. Kulttuuri Ykkösen kisastudio kiittää Henriikka Frankkia, Anna Moilasta ja Sixten Korkmania. Olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan kaikille hyvää viikonloppua täältä Helsingin musiikkitalolta. Lähetyksiämme voi kuunnella Yle Areenassa. Ja Kulttuuri Ykkösen kaikki lähetykset löytyvät sieltä. Hyvää ja kulttuurellia viikonloppua!
Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä pureudutaan Neroon nimeltä David Lynch. Yle Teeman elokuvafestivaalin päätähdestä keskustelemassa ovat esitystaiteilija ja Twin Peaks-fanaatikko Vili Nissinen, antropologi Emmi Huhtaniemi ja teatteriohjaaja Mikko Kanninen. Ja maanantain lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tiistaina tarkastellaan tämän hetken kuumimpia kuvataiteilijoita. Maailmalla on eläviä kuvataiteen mestareita, joiden teokset eivät ole päätyneet suomalaisiin taidemuseoihin. Keitä he ovat ja millaista taidetta he tekevät? Tästä puhutaan tiistaina Kulttuuri Ykkösessä. Ja keskiviikon henkilöhaastattelussa on kapellimestari ja sellisti Klaus Mäkelä. Mäkelä valittiin johtamaan Turun musiikkijuhlia ja keskiviikkona Pietari Kylmälä selvittää, kuka on tämä 21-vuotias musiikin huippulupaus. Ja ensi torstain Kulttuuri Ykkösessä pahimmat suomikliseet ovat kirjailijoiden arvioitavina. Jukka Viikilän Suomalainen vuosi kokoaa suomalaisen elämänmuodon ruusuja ja rikkaruohoja. Suomalaisuuden kliseitä arvioimassa on kirjailija Raati ja toimittajana on silloinkin Pia-Maria Lehtola, kuten myös tänään tuolla Helsingin musiikkitalossa. Ja tuttuun tapaan perjantaina Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoontuu. Ja ensi viikolla Jakke Holvas johtaa keskustelua. Täällä Radio Yhdessä jatketaan uutisin ja Faunin iltapäivässä soi musiikki kello 16.10 alkaen. Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma alkaa kello 17 uutisten jälkeen. Nyt vuorossa on uutisia englanniksi Yle News.